У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня» у студії Сергій Абламійка. На протягу наступної півгодини ми поговоримо про сьогоднішні перемови у Вільні помічника держсекретаря США Філіпа Гордона з міністром заміжних справ Литви, на яких обмірковувалася ситуація у Білорусі, про відмову державної Білпошти розповсюджувати по підписці газету «Свободні новості плюс» і 12 інших незалежних виданнів. Довідаємося про виніки двох судов над активістами опозиції у регіонах, а так само протягнемо знайомиться з творчістю барда Анатолія Кудласєвича. Але спочатку підсумування основних подіяв сьогоднішнього дня. Помічник державного секретаря США по справах Європи і Євразії Філіп Гордон провів перемови з міністром заміжних справ Литви Ушацкасом, на яких обмірковувалася ситуація у Білорусі. 14 жнівня Гордон проведе зустрічу у Мінську з представниками офіційних уладів і опозиції, говорить один з запрошених на зустрічу з Гордоном політиків Віктор Корнієнко.
Що стосується політв'язнів, свободи сродку масової інформації, свободи сходу і свободи асоціації. От це те ключове питання, яке завжди стоять на порядку дня. На жаль, вони актуальними залишаються для Білорусі сьогодні. І ми знову будемо їх уздамати.
Державне підприємство «Білпошта» відмовилося розповсюджувати по підписці громадсько-політичну газету «Свободні новості плюс» і 12 інших недержавних виданнів. Говорить головний редактор газети «Слонімської» Віктор Володащук.
Щиро кажучи, це вже сказати, я зрозумів, що тут головне не у суб'єкті господарення, мається на увазі не у тим, що там свою друг і «Білпошта» тримають рішення. Хоча за все, що тримаються рішення, звідки високе начальство.
Предприємстві машинобудування Білорусі переведене на скорочений графік праці. Мінський підшипниковий завод у слід за МТЗ Мінським моторним і Амкадором офіційно увів трьохдзьонку. Говорить былий інженер-конструктор заводу Мотовела Борис Фердман.
Поставлялись по продукту постсоветское пространство. Она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены.
От 17 жнівня Росія вводить обмежування на увоз на свою територію молочної продукції шерегу литовських компаній. Меркування міжнародного глядальника Романа Яковлевського.
У Білорусі об'єктами інтересу Росії були ось ці 12 підприємств молочних, які Росія спробувала набити таким чином. А у Литві, по словах деяких експертів, це Мажикяй, нафтоперепрацовуюче підприємство, вельми буйне. Ми просто бачимо, що ось користується це молочний інструмент, як зброя, як інструмент російського впливу.
Старшиню Городоцької районної суполки партії БНФ Леоніда Автухова оштрафували за організацію акції до угодків прийняття декларації об суверенітеті Білорусі на 1 400 000 рублів. Городянський обласний суд покинув без зміни рішення Островецького суду, який оштрафував Івана Крука на 750 000 рублів за розповсюджування друкованих виданнів без виходних звісток. Ваша свобода. Виніки дня. Помічник державного секретаря США по справах Європи і Євразії Філіп Гордон провів перемови з міністром заміжних справ Литви Ушацкасом, на яких обмірковувалася ситуація у Білорусі. Завтра Гордон приїде у Мінськ, розказує Олесь Дащинський.
Філіп Гордон накеровується у Мінськ, аби висвітлити, чи можуть змінятися у ліпший бок двобокові стосунки, повідомило агентство Делфі. Поводле господаря Гордона, білоруському боку ще шмат що належить зробити. І він відзначив, що не збирається обіщати домовлятися про новую політику, а хоче на своє очі побачить, чи готовий офіційний Мінськ до рішенняў, потрібних для усталявання конструктивних стосунків з США. Поводле господаря Гордона, головними критеріями для США застаються права чоловіка і демократія. Білорусь повинна визволити усіх політв'язнів, дати більш свободи неурадовим організаціям і медіям, а так само провести свободні і прозристі вибори. Поводле Філіпа Гордона, є способи, каб домагчися зменаў, і он так само адзначыў, що санкції США відносно Білорусі – це винік порушення права у чоловіка, і вони будуть обмінені тільки у тим випадку, коли країна буде імкнутися до демократії. Спадар Гордон заявив, вони зробили шерех позитивних кроків у гэтым накірунку, тому я і їду туди. Ми звернули увагу на те, що вони готові рухатися, але зробити треба ще більш. Кажучи про можливість призначення нового амбасадора, Гордон нагадав, що дипломатичного представника відкликав не Вашингтон – Ён адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Мы гатовыя аднавіць склад амбасады, але не збіраемся звязваць пытанні, якія адно з адным не звязаныя. Мяч на іхнім баку, цытуе Дэлфі Гордана. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што падчас сустрэчы гаспадара Гордана ў адміністрацыі прэзідэнта і ў МЗС плануецца абмеркаваць увесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў. У амбасадзе США ў Менску адзначылі.
Сустракацца будзе з прадстаўнікамі ўладаў і лідарамі грамадскай супольнасці.
Сярод запрошаных на сустрэчу намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка. Ён акрэсліў тэмы, якія неабходна закрануць падчас гутаркі.
Што датычыцца палітвязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды сходаў і свабоды асацыяцый. Вот гэта тыя ключавыя пытанні, якія заўсёды стаяць на парадку дня. На жаль, яны актуальнымі застаюцца для Беларусі сёння, і мы зноў будзем іх уздымаць.
Гаспадар Карняенка спадзяецца, што ЗША вельмі пільна сочаць за сітуацыяй у Беларусі і не дапусцяць, каб тут былі імі замест рэальных палітычных зменаў.
Все, што робіць Злучаныя Штаты, напрыклад, акт аб дэмакратыі для Беларусі, станоўчы для краіны. Магчыма, ён шкодзіць некаму ўладзе, але для Беларусі ён вельмі карысны.
Былы старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч на сустрэчу не запрошаны, але ён адзін з аўтараў ліста нядаўна накіраванага прэзідэнту ЗША Абаму. Ён заявіў, што да чын на Беларусі ЗША павінна захоўваць ранейшы прынцыповы падыход.
Так, ставіцца да гэтага рэжыму, якім ён ёсць. Вельмі падабалася, што яны займалі заўсёды прынцыповую пазіцыю, што, напрыклад, да санкцый адрознення ад Еўропы. Яны зрабілі такія санкцыі, што тут аж на сценку палезлі, аж выперлі амбасадара. Это былі добрыя санкцыі. Яны білі па тых месцах, дзе беззаконні. Яны зразумелі, што да чаго. Яны лепей разумеюць гэта, чым Еўропа. Думаю, што ў іх інфармацыя лепшая. А калі Злучаныя Штаты раптам пойдуць па шляху еўразвязан, дык будзе зусім сумна, таму што фактычна яны хочуць легітымізаваць дыктатуру.
Гаварыў былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Ваша свабода, вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Менску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 30-35. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтухова асудзілі за арганізацыю акцыі да ўгодку прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, паведамляе Браніслава Станкевіч.
За тое, што 27 ліпеня гаспадар Аўтухоў выйшаў з бел-чырвона-белым сцягам на цэнтральную плошчу гарадка, суддзя Ганна Ганчарова прысудзіла яму 1 400 000 рублёў штрафу. Падобныя працэсы чакаюць і віцебскіх актывістаў, якія далучыліся да акцыі і таксама выйшлі за сцягамі. Валерыя Раманенку з маладой грамады, Ірыну Пятрову з руху «Джынс за свабоду» да Тараса Сургана, прадстаўніка «Маладой Беларусі», якія позву ў суд пакуль не атрымалі. Леанід Аўтухоў перакананы, што іхнюю супольную акцыю нельга лічыць правапарушэннем. Хаця б таму, што за колькі дзён да Дня Незалежнасці ён атрымаў вусны дазвол на яе правядзенне ад кіраўніка ідэалагічнага аддзелу гарадоцкага райвыканкаму Леаніда Проніна. Але сам спадар Пронін на плошчу не прыйшоў, хоць актывісты яго і запрасілі. Суддзя аргументы Леаніда Аўтухова пад увагу не ўзяла. На думку спадара Аўтухова, увогуле не варта чакаць справядлівага рашэння ад суду, залежнага ад уладаў.
Суда, як такога, Рэспублікі Беларусь на сённяшні момант не існуе. Суд бароніць правы чыноўнікаў. Я з'яўляюся ўжо больш як 2 гады беспрацоўным. І мне прысудзілі 40 базавых велічынь. На сённяшні момант нідзе не магу знайсці працу ў Гарадоцкім раёне. Шмат вакансій, але нідзе не бяруць за маё палітычнае гледжанне, таму што я з'яўляюся старшынёй полкі партыі БНР па Гарадоцкаму раёну, удзельнічаў у выбарах палаты прадстаўнікоў 2008 года ў якасці кандыдата.
Гаварыў аштрафаваны сёння на 1 400 000 рублёў старшыня гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леанід Аўтухоў. Вы слухаеце выніковы эфір свабоды за 13 жніўня і зараз наша апытанне. На гарадзенскім школьным базары людзі кажуць, што дзеля таго, каб выправіць дзіця ў школы, неабходна каля 400-500 000 рублёў. Наш карэспандэнт Міхал Карневіч наведаў школьны базар у горадні.
Школьны базар у горадні на савецкім пляцы. Штодзень тут шматлюдна. Пераважна з дзецьмі прыходзяць жанчыны. Вось выбіраюць абутак, я цікаўлюся ў пакупніц. Як яны яго ацэньваюць?
Ну, Сибилвест, марка, там чё обувь?
А наша гродненская?
Не знаю, я ничего для своего ребёнка в гродненской обуви ничего не находила, по крайней мере. Потому что надо шить обувь на узкие ножки тоже, потому что шьют такой подъём, что нога просто две ноги всунуть может.
Другая спадарня звертае мою увагу на кошты.
Кроссовки. Кроссовки 65 тысяч, 67 тысяч на ребенка, шестилетку, семилетку. 58 тысяч кожаные, очень неплохие полуботинки. 97 450. Если ребенок не один в семье, как у нас трое, то это чувствуется.
Побач с подарней выбирают школьную форму для девчаток. Кошты от 80 до 140 тысяч. Пытаюсь у продавачки. Те не задорого каштуя форма.
Ну, это идет за костюм полностью троечка с тобой. Это брючки, юбочка и жакет. Ну, вообще могла бы, на мой взгляд, могла бы быть дешевле, потому что тяжело у кого несколько детей все-таки купить форму.
Другая продавачка кажет, что люди перед тем, как купить, часом подолгу подличивают гроши. Пытаюсь у покупниц. Тебе подобается им школьная форма?
Да, нравится.
Но покуда еще не купили школьной формы, вот не можем подобрать.
Скажите, а вот вам сколько вот обходится дитя собрать из школы, если...
Ой, если хорошо, то много. 1400, не меньше. Это минимум. Много.
Так двое, у кого трое детей, так это вообще невыносимо.
Продавачки канцтовараў кажуць мне, што ў іх мала беларускай прадукцыі. І, як правіла, яна найгорш купляецца, бо расійскія шыткі значна цікавейшыя. А вось урэшце сустрэў мужчыну, які выбірае нешта сыну. Пытаюся ў спадара, як ён рыхтуецца да школы.
Шукаешь так, где танней. Например, школьный плицак я привез с Белостока. Пиджак нам отдали троечная сестра. Штаны мы подобрали в секонд-хенде за 6 тысяч. Туфли так само отдали родственники. Ну вот уже мы неяк собрались. Прикладно сэкономили на гэтым, ну, 300 тысяч, 300-350 тысяч сэкономили.
А пытанне на школьным базары ў горадні правёў Міхал Карневіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалася ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюджвать по подписці громадско-політичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недзержавных выданняв. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график працы. От 17 жнивня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерогу литовских компаний. Старшиню городской районной суполки партии ВНФ Леонида Аутухова оштрафовали за организацию акции до угодков принятия декларации об суверенитете Беларуси на 1 миллион 400 тысяч рублей. Ваша свабода. Вынікі дня. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс». Беларуская асацыяцыя журналістаў заявіла, што тыя ці іншыя праблемы ў супрацоўніцтве з «Белпоштай» і «Белсаюздрукам» зазнаюць і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Сёння корэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах даведваліся, як мясцовыя недзяржаўныя газеты спрабуюць вярнуцца ў дзяржаўную сістэму распаўсюджвання і што з гэтага атрымліваецца. Паведамленне нашых корэспандэнтаў запісаў Вячаслав Кулік.
Бабруйск. У Бабруйску яшчэ ў ліпені ў шапіках Белсаюздруку з'явілася недзяржаўная газета «Бабруйскі кур'ер». Сітуацыю тлумачыць Андрэй Белагубаў.
У дзяржаўнай сетцы распаўсюду газеты «Бабруйскі кур'ер» не было 2,5 гады. Мясцовы філіял Белсаюздруку скасаваў дамову на распаўсюд газеты нібыта з прычыны вялікага працэнту спісання. 2,5 гады рэдакцыя намагалася перазаключыць гэтую дамову, аднак марна. Сітуацыя змянілася месяц таму.
Договор они самі заключылі заднім числом 1 июля, но первый номер пошёл именно в киоске 15 июля.
Кажа рэдактар выдання Анатоль Санатенко, што страціла выданне за час адсутнасці ў дзяржаўнай сетцы распаўсюду.
До запрета 1 февраля 2007 года продавали в киосках от 4,5 5,5 до 6 тысяч экземпляров в месяц. Сейчас по тем результатам, которые есть, ну, понятно, что да, надо эти позиции все-таки какое-то время восстанавливать.
Заключить домову с Белсоюздруком больше за 2 месяцы не удается городской незалежной газете «Узгорок». Поводле редактора Эдуарда Брокрова отмову администрация предприятия тлумачить отсутностью места у Шапиках.
Конечно, коли бы была домова с Союздруком, то это было бы неадренно. Мы зараз предпринимаем заходы по отриманию властной гандлевой лицензии и будем отчинять в «Узгорках» несколько кропок по продаже нашей газеты.
Чому для «Бобруйского курьера» теперь газетные Шапики доступны, а для «Узгорка» не? Керавник Могилев Союздруку, и он же чалец громадской координационной рады в сфере СМИ Александр Чачора, лечит, что городское выдание покуль не заслужило места там.
Каждая газета должна слишком зря достойную нишу на рынке. Ей нужно войти в этот рынок и пройти определенный путь.
Городенщина. Проблемы с распавсюдом на Городенщине зазнае газета «Слонимская», поведомляет Сергей Островцов.
Головный редактор газеты «Слонимская» Виктор Володащук каже, за этот час, что год редакция зверталась у державной структуры, каб обновить супрацовництво с Белпоштой, Белсоюздруком, а так само с Городенской областной друкарней, якая отмовилась отражавать выдание. Однако никаких выников это не дало.
Вчера, короче, это уже, так сказать, я зразумел, что тут головное не у субъекта господарения, мается на вазе не у тем, что там Союздрук и Белпошта принимают решение. Хоча за все это принимают решение здесь высокое начальство. Бо по словам тих же самих керівників місцевих Союздруку, допустим, Белпошта, і ми скажемо, коли дадуть зараз, ми завтра погодимося, скажемо так, завдання повинно бути отримати ці слово в виконкама, ці Мінська, я не ведаю ще, короче, хто тут приймає рішення.
Барановичі, гетими днями редактор недержавної газети «Ганцевицький час» Петро Гузаєвський і керівник приватного видавецького підприємства «Інтекспрес Регіон» Олексій Білий на свою спробу вернути видання до читачів про подписку отримали отмову за подписом керовницы Берастейского филиала Белпошты Валентины Пух. Отмова поступила и из региональной системы Белсоюздруку. Алексей Белый каже.
Отмовляют нам. Союздрук пишет, что у них шмат выданий, а почта просто, они написали, что они сами вызначают политику на законодательство и отмовляют нам о включении газеты «Ганцевский час» в каталог. Тому газета «Ганцевский час» продается с рук и подомова куплі-продажу.
Господар Білий повідомив так само, що і газету «Несвітський час», якою він так само редагує, місцеве підприємство «Білсоюздруку» відмовилося брати у свої шапіки. У Барановичах про «Зруки і крами» розповсюджується 20-тисячним накладом незалежна газета «Інтекспрес». Поводле інформації Білоруської асоціації журналістів, те і інші проблеми у супрацовництві з державними системами розповсюду зазнають усі регіональні видання. Намісник старшині БАЖУ Андрій Бастунець заявляє, що громадська організація робить висілки для того, каб вернути незалежне видання у державну систему розповсюду, бо іншої у Білорусі нема.
Наприкінці минулого року були вернуті у шапіки «Народна воля» і «Наша Ніва», і «БАЖ Вітау». Це крок. И были сподевы, что в ближайшем часом остатние около 13 выданий так само смогут расповсюживаться про сетки державных предприемств, которые фактично занимают монопольное положение на этом рынке.
Господар Бастунец переконаны, что обновление нормального расповсюду недержавных выданий – питание не права, а политики.
Этому вертанию повинно попередничать, как и в выпадку с народной волей нашей Нивой, отповедное политическое решение.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца. У канцы 2008 году недзяржаўным газетам «Народная воля» і «Наша Ніва» дазволілі вярнуцца ў дзяржаўныя сістэмы распаўсюджвання, а «Народнай волі» друкавацца ўнутры краіны. Тым не менш, да сёння пазбаўленыя магчымасці распаўсюджвацца праз сеткі Белпошты і Саюздруку 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, з якімі прадпрыемствы манапалісты адмовіліся супрацоўнічаць у канцы 2005-га, пачатку 2006-га гадоў. Вы слухаеце «Вашу свабоду. Вынікі дня».
Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Сёння ў маратоне вольных студыяў Міхай Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным. Слухайце праз 10 хвілін. Гарадзенскі абласны суд пакінуў без зменаў рашэння Астравецкага суду, які аштрафаваў Івана Крука на 750 тысяч рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных дадзеных. У залю суду спрабавалі не дапусціць праваабаронцу Валерыя Шчукіна, расказвае Міхал Карневіч.
Сёння Іван Крук чарговым разам пераконваў суд, што ўсяго толькі даў свайму суседу пачытаць некалькі газетаў, якія да ўсяго і не з'яўляюцца перыядычнымі выданнямі, бо іх наклад 299 асобнікаў і выходзяць яны нерэгулярна. Актывісты ще ў чэрвені пакаралі штрафам у памеры 20 базавых велічынь. Это каля 750 тысяч рублёў з фармулёўкай за распаўсюд друкаваных выданняў без выходных дадзеных. Іван Крук перакананы, што прысуд яму пакінулі ў сілі толькі за тое, што ў газетах змяшчалася крытычная інфармацыя пра будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім рэгіёне. Актывіст настроены дамагацца праўды нават у міжнародных інстанцыях. Перад пачаткам працэсу ў залі суда дзяжурны міліцыянт не дапускаў Валерыя Шчукіна, пасылаючыся на загад суддзі. Праўда, Валерый Шчукін на гэта і не паддаўся і дамогся таго, каб у залю змаглі зайсці ўсе ахвотныя. Кажа праваабаронца Валерый Шчукін.
Должен сказаць, што я ўжо здаўно з такім безобразам не сталківаўся, што суддзя рішае, каго пускаць, каго не пускаць. Суды у нас в Беларуси пока еще открыты. Если суд закрытый, а там очень малые какие критерии, то он должен быть судья вынести в процессе решения. Естественно, я написал заявление сейчас на грубое нарушение судьи Рачинским и заодно на милиционера, который обязан выполнить только законное распоряжение. Поскольку указание судьи Рачинского было, значит, незаконным, он не обязан был его выполнять, но он так и не понял, сука.
Меркование правооборонцы Валерия Шчукина.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. І зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Анатоля Кудласевіча, з якім я пазнаёміўся на першым фестывалі беларускай аўтарскай песні, які праходзіў у доме літаратара ў 1993 годзе. Не гучыць па-беларуску выраз «ліхія 90-е», бо для ўсіх, хто азваўся беларусам тады, 90-е гады заўжды будуць жывымі і светлымі часамі.
Ведаеш, 93-й год, это ўсё-такі быў уздым нацыянальны, і такая цікавасць была да нацыянальнага, да свайго, да беларускага, што то неко, скажам так, радавала. Але ж прайшлі гады, прайшлі часы, дзе зараз той атаманаў? Олег, які, па-моему, нас першае месца заняў, спявае недзе на рускай мове нейкія песні непанятнай тэматыкі, а быў такі нацыяналіст. Хто з Бардо ты з нашай застаўся только ў страю? Ну, можа, Віктор Шалкевіч, ну Камоцкі нешта, дзела на Медзіч, помніш, якая прыгожая дзяўчынка была, як яна цудоўна спявала. Дзе Клімкович Владзімір, недзе в Лацінскую Амерыку з'ехала. Жыццё раскідала ўсіх, і мне думаецца, зміця, што прычына ў тым, што людзі крышку іншымі сталі. Менш душы стала в адносінах. І сама песня аўтарская, яна ж заўсёды на шчырасці, располагае да шчырасці, і яна не зусім запатрабавана. Это першае. Па-другое, у нас мала, нема такого паняцця, як літаратурны менеджер. От, скажам, Дмітра Бартосік піша песні. Ну, ён же ж піша, ну, ён же ж не заўсёды здольны прадаць гэтыя песні, як рэалізаваць гэтыя песні, як некі, скажа так, бізнес-праект. А калі б знайшоўся каля таго ж Бартосіка, там, ці каля іншага, Кастуся Грашенка, чалавек, які змог бы выдаць дыск, там, тое, другое, і прадаць гэта, это было б цудоўна. Да і Бартосік, напэўна, пісаў бы, і Кудасевіч пісаў бы. А такіх людзей вельмі мала. І таксама трэба талент месці арганізатарскі, я не ведаю, там прамоўтарскі нейкі там, каб усё это прасунуць на гэты рынак. А гэта ў нас бракуе.
Як лёгкі дым, як тонкі пар. Расталі ў небе кучы хмар. Угладня бёздалёкая, крыштальная, глыбокая. Як моцны гук прызыў вясны. Твоёй пачуўся вышыны. Прастор, прастор і воля там, маленя нам, яна, не нам. Запёрты мы прыдаўлены. І крады нам прыстаўлены. Высок, высок паркан сцяна, нам песня волі не чутна. Вясна, не нам прастор. Нам мур сыры на цёмны двор. Гады ў няволі адцвітут, душа не плач, вясну забудь. Як лёгкі дым, як тонкі пар.
Барт Анатоль Кудласевіч заканчвае наш сённяшні выніковы эфір. А мне застаецца нагадаць, што ваша свабода вынікі дня выходзіць а 19, 21 і 23 гадзіне менскага часу. І на заканчэнне аб тым, што вы сёння можаце бачыць на незалежным тэлеканале Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.50 гісторыя пад знакам пагоні. А пазней а 21.20 фільм «Будка». І падобныя між сабой лёсы чалавека, пакалечанага вайной, і сабакі, пакрыўджанага сучаснай абыякавасцю. І ўрэшце, а 21.50 ток-шоу «Форум». Тэма праграмы «Кватэрнае пытанне». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.